Na place s Pavlem Nečasem.
Dobré dopoledne, vážení posluchači, je středa 3. ledna 2024, takže vás všechny vítám v novém roce. A je tady samozřejmě pravidelný pořad Na place. A dnes s opět mým vzácným hostem, s Bolkem. Ale vy si všichni určitě myslíte, že to je jiný Bolek, než který ho myslím já. A ten Bolek, který tady se mnou sedí, je předseda Novoborského šachového klubu, kapitán české reprezentace, ředitel největšího turnaje v České republice, Prague Chess Festival, Petr Boleslav. Petře, protože jsme si před chvíli potýkali, vítej na place.
Vítej a já teda zdravím posluchače v novém roce, přeji všechny nejlepší a děkuju za pozvání.
Petře, první otázka, bílé nebo červené? Černé. Ptám se samozřejmě na šachy, ne na víno.
Tak to je teďka častá otázka s mým synem starším, tak který teda preferuje ty bílý správně, ale já často mu říkám, že často mám rád černý, že tak jako si počkám, co ten soupeř zahraje a pak nějak reaguje. Takže...
A on stejně musí vyjet tím piškem nějakým.
Stejně musí, no, může i koněm. Teda, jako, no,
no může i koněm. To je právě to, já teda řeknu, že jsem úplně mizernej šachista, jako úplně mizernej a nemám trpělivost na šachy. Celý život, vždycky někdo řekl, pojď si zahrát šachy, říkám, to je strašně dlouhý mě to jako, a teď člověku hoří hlava, že jo, co má vymyslet a tak dále, a teď jsou ty italský začátky, že jo, a já nevím, šel jaký ty školy a v tom já se vůbec nevyznám. Kolik těch škol je, jako...
No, tak školy, spíš tyhle italský, to asi bude zahájení, že jo?
Zahájení, kterých ano,
je,
ano,
kterých
ano.
Je samozřejmě mraky, dneska ta teorie je prostě daleko, ale daj se tam objevovat i stále nové a nové věci, anebo oprašovat ty staré, které už jsou zapomenutý. Takže to je dost a je různý spektrum hráčů, který se zaměřej, mají svoji oblíbenou a tu dokážou hrát de facto celý svůj život nebo kariéru, když mluvím o těch opravdu top silných šachistech a některý šachisti zase mají tak široký repertoár, že vlastně se na ně ty druhý nemůžou připravit a všechno má svoje. No, je to, teď když si vzpomenu jako ta trpělivost, jo, ta trpělivost je věc, která asi k šachu je dobrá, je dobrý být trpělivý, ale jsou šachisti velmi silní, hráli jsme teďka na mistrovství Evropy s Gruzíncema a na čtvrté šachovnici seděl velmistr, který asi neměl trpělivost a on tu partii odehrál snad během 5 minut na svůj čas, náš hráč teda promyslel celých hodinu a půl, možná i ty dvě. A byl z toho velký zápas, nakonec remíza, ale ten Gruzínec ten to vlastně hrál, jako kdyby neměl trpělivost, hrál prostě tak za tahem na svůj čas. A
že to frčelo.
Frčelo to a dá se to i takhle. No, jako.
Já, když jsme u těch hodin, to je to, co mě vždycky strašně štvalo, jo, protože mý spolužáci kamarádi hráli jako závodně šach a furt jako mydlili s těma hodinama. Jaký je tam vlastně ten časový limit na ten... Na celou hru pro toho hráče. A co se stane, když to překročí?
Na celou, dneska teda ty časy jsou takový, když mluvíme o klasické vážné partii, tak standardní čas je hodinu a půl.
Počkat.
Každý? Na 40 tahů každý má. Prosím.
Každý má hodinu a půl.
No, takže když to sečte, tak jsou to 3 hodiny a jsme v té první periodě, kdy se probíhá ta kontrola. Musí udělat 40 tahů do hodiny a půl svý.
Já myslím, že to je třeba 8 minut. Nebo
ne,
tak
ne, to jsme potom v těch rychlej tempech.
Jo,
ale pak se mu ještě přidá půl hodiny na zbytek partie a většinou, že jsme v digitálním světě, tak digitální hodiny umožňují přidávat i čas po tahu, takže ještě 30 vteřin po každém tahu se mu přidává tomu hráči dneska.
No, takže on se tam tak sedí, přemýšlí si, co, popíjí si kafíčko.
Tak, někdo s tím časem umí hospodařit, přesně tak, někdo je schopný to pěkně jako rozvrstvit si ty 40 tahů do těch hodiny a půl nebo hodiny 40, kolik to vychází s tím přídavkem, ale někdo je takzvaný notorický časovkář, takže ten stráví prvních 15 tahů hodinu 15 a pak má 10 nebo 15 minut na těch posledních, já nevím, 25 nebo 20 tahů a to pak jako sviští, no.
Hele, ono to bude stejný asi jako v tom golfu, já vždycky si tady přihřeju svou golfovou polivčičku, protože to hraju už tento rok 40 let. A vím, že pro nehráče golfu je sledování golfu děsivá nuda. Pro mě
tak to jsem já.
Pro mě je to obrovsky dramatický. Ale koukat třeba jako 3 hodiny na šachovou partii, to pochopitelně pro laika nebude asi úplně jako ten nejakčnější zážitek, ale pro toho, kdo se v tom orientuje, což bude velmi podobný, tak to bude strašný drama. Je to tak?
Je to tak, je to strašný drama, ale doufám, jako dovolím si říct, že pro laika v šachu to bude dramatičtější sledovat ten šach, než pro laika golfu sledovat ten golf. Teď jsem si nasadil. Ne, má to určitě v šachu je dobrý vědět aspoň, jak ty figury táhnou, nebo spíš je to podmínka. Jinak to opravdu asi může být dost jako nezáživný. A sledovat to třeba 3 hodiny nebo 4 je i pro mě, který ho to baví, já jsem schopný fakt na to jako čučet a civět jakoukoliv dlouhou dobu, tak člověk ztratí tu pozornost, dojde si někam a takhle u té vážné party při sledování to jde. Naopak těm hráčům, to vím z vlastní praxe, ten čas utíká hrozně rychle u té party, když hrajou tu vlastní party. Tam bych jako kolikrát za sebe potřeboval ještě 2 hodiny, abych si to mohl jako dorozmyslet, ono by to stejně nestačilo. Takže ten čas je jako relativní. Že?
Já si ještě pamatuju, že v brankách, bodách, vteřinách před 40 lety bylo vždycky takový šachový okýnko a mám pocit, že to bylo v neděli vždycky večer a teď tam byla ta magnetická cedule a tam se hejbalo těma vlastně virtuálníma těma figurkama, které tam byly na magnet a teď popisovali, co kdo kde jak hrál. No já jsem na to vždycky koukal, jak na španělskou vesnici, prostě to pro mě bylo úplně jako mimo hru a to už třeba odpadlo tohle. Odpadly i šachisti?
Tohle odpadlo z prostoru teda asi televizního, to jako je pravda, ale šachy mají teďka, já říkám, ten mají stadion na internetu. Jo, tam jsme se našli, tam probíhají de facto opravdu z každého už dneska normálního turnaje probíhá online přenos ze šachovnic, to znamená, že ty tahy jsou přesně vidět, jak hráč zahraje, tak online se to objevuje na internetu. A ty lepší turnaje už mají i live komentátorský tým, který to online komentuje. Přímo ty tahy, zapojuje do toho samozřejmě historky o těch hráčích, aktuální informace. A třeba my na tom pražském festivalu prostě jedeme, ve 3 začíná kolo, ve 3 odstartujeme live přenos na našich kanálech, na YouTube a takhle, jak je běžný. A jedeme to do 9 večer, dokud poslední partie neskončí, takže tam de facto jede všechno. A tam můžete vidět ty figurky, jak se hejbou. Pro lajky je tam i vysvětleno, jako co se tam zrovna děje, proč nemohl tohle, že by dostal důtahu i mat. A často tam zveme i hosty, třeba jako já jsem dnes takhle, tak my zveme taky hosty během toho festivalu, máme různý významný šachisty, anebo i různé umělce, který do šachu nakoukli. A ty jsou tam zváni a povídají svoje, takže myslím, že to je zajímavý.
No, o Prague Chess Festivalu si budeme povídat hned po písničce. Petr Boleslav je dnes s námi na place.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
A jsme zpátky na place dnes s Petrem Boleslavem, předsedou Novoborského šachového klubu, ke kterému se dostaneme, kapitán české reprezentace, k tomu se taky dostaneme, ale hlavně ředitel největšího turnaje v České republice, Prague Chess Festival. Teď už byl 6. ročník, nebo bude? Teď bude 6. ročník. Kolik se tam tak sjede hráčů, nebo z té světové špičky, nebo nevím, jestli jsou tam hráči ze světové špičky, anebo je to Ačkovej turnaj, nebo je to Bčkovej turnaj, nebo jaký je to turnaj?
Rozhodně Ačkovej. Ale v šachu jsou kategorie, když řeknu nějaká 10., 12., 18. kategorie. A rozdělil bych to teda náš festival na tu část, tu profi, kde jsou to vlastně hlavně 2 turnaje uzavřený, kde zveme si ty hráče do Masters. Letos tam máme hráče od
Gujarati.
Ano, indický velmistr.
Ramesh Babu Pragnananda,
ten má jak někteří v Česku se ujalo, velmistr z Prahy, že jo, grandmaster z Prahy, Pragnananda. A doplnil bych teda Gukesh, to je trojlístek indických velmistrů, který se kvalifikovali do do dubnového turnaje kandidátů, což prostě je ta top osmička, která pak vítěz vyzve úřadujícího mistra světa.
Aha.
Tak ty tady uvidíme v Praze. Přijali pozvánku, já jsem za to rád, vlastně aktuálně oni jsou od 12 na světě, jsou v top 20.
Mhm.
Pak bude hrát jednička německá Vincent Kamer, který aktuálně on je 12. na světě a Česko tradičně bude reprezentovat David Navara.
A ten si stojí jak třeba v tom světovém žebříčku?
David si stojí teďka, on spadl trošku pod 2700, takže do nějaký, já myslím, že do nějaký 30-40, ale tam opravdu jsou to pár čísílek, pár bodíků, který jsou rozdílný a míchá se to. On je prostě hráč 2700 plus a dlouhodobě a prostě ty jeho kvality nemá cenu zmiňovat nebo nějak vysoty jsou jasný.
Počkat, já tomu vůbec nerozumím, ale ten koeficient té kvality toho hráče se pochopitelně sbírá po celý rok podle toho, kolik těch partií vyhraje, asi jak silným soupeřem, je to tak.
Je to tak.
A teď se mu sčítají nějaký body světový do světového žebříčku a podle bodů, tak jak to je v tenise třeba, tak se potom sestaví žebříček nejlepších hráčů na světě.
A vlastně v šachu se dneska aktualizuje ten světový žebříček každý měsíc k prvnímu dní v měsíci. Vyjde nový aktualizovaný žebříček a dá se říct, že ty partie, co se hrál za uplynulý měsíc, se tam započítávají. Uh-huh. A buď klesnete nebo zvýšíte si, stoupnete na tom žebříčku podle toho i jak hráli vaši vlastně okolní konkurenti, jo, že může se stát, že nesehráte partii, ale před váma někdo spadne, tak vy vystoupnete o jednu příčku nebo tak. Takže,
A kde se ten Prague Chess Festival odehrává? A kolik je tam hráčů? Třeba já si to vůbec neumím představit.
Tak Prague Chess Festival od svého prvního ročníku 2019 se odehrává na hotelu Don Giovanni na Želivského.
Ano.
A jak jsem říkal, máme tu část profi, kam zveme prostě top hráče světa, do challengeru zveme další desítku zkušených, ale máme tam i část, nechci říct amatérskou, ale takzvaný open, kde se prostě hráči z celého světa a všech úrovní šachových mohou hlásit. A tam jsme loni už, vlastně to pár dní už je loni, v červnu zaznamenali rekord, kdy tam hrálo 350 hráčů v openu.
Češiš.
Takže my jsme doslova opravdu naplnili celý hotel Giovanni. Na obou patrech sálů jsou prostě šachisti a my to tam těch 12 dní okupujeme. A
to musí být spousta rozhodčích taky.
Parádní ta atmosféra. Rozhodčích taky přibývá, ano, že rozhodčí v každém sálu potřebujeme nějaký dva rozhodčí. Tam ještě je dobrý, že teda my šachisti nedělají tolik pohybů a těch faulů u toho šachu, takže třeba na těch, já nevím, 100 hráčů stačí dva rozhodčí při tom klasickém šachu. Není to jako fotbale, že jo, kdy...
Tak on jenom tak chodí jak dozorce a jenom to sleduje.
Tak, on to sleduje, pak samozřejmě, když se přiblíží po těch 3 hodinách ta časová kontrola, tak musí být víc ve střehu, že jo, zapisuje se i u mnohých partí ty tahy, aby věděl, případně kdyby se něco reklamovalo kvůli času a takhle, ale pořád je to obsažený. Horší je to, nebo jiná situace je u těch turnajů s nižším tempem, kdy třeba je na partii rapid 20 minut, anebo potom bleskovou partii, tam je jenom 3 minuty. Tak tam je to svižnější a tyhle turnaje taky máme, tam samozřejmě to jsou jednodenní turnaje, pořádáme v rámci festivalu dopoledne, tam se může de facto přihlásit taky každý, kdo bude chtít, sobota bývá rapid tradičně, neděle podle programu bleskovej turnaj. A tam potom dorazí i mnoho lidí, kteří nemůžou třeba strávit celý turnaj na tom hlavním, celý festival na tom hlavním turnaji, ale přijdou si zahrát takhle dopolední turnaj a odpoledne kouknou na top světové hráče, jak to hrají.
Tak počkej, teď jsi mi řekl o těch kategoriích, tak to je bleskovka, to je do 3 minut, rapid, to je do 20.
Rapid, to je těch 20-25 minut.
A dál?
A pak je klasický šach, jak jsem říkal,
aha,
to je těch hodinu a půl.
Takže jsou tři zhruba kategorie, ve kterých se hraje.
Tři takové hlavní kategorie. Bleskový šach, rapid šach a klasický. V tom se hraje de facto i v každá tato kategorie časová má mistrovství a mistrovství světa.
Jasně. A specializují se speciálně na ten... Na ten speciální šach, buď na bleskovku nebo na tu klasiku.
Dá se říct, že každý šachista hraje všechno, všechno. Ale jsou každý má svý oblíbe. Jsou specialisti, to taky. A pak má ty hráči stop, že třeba teďka Magnus Carlsen, který teda vystoupil z toho klasického šachu, vzdal se titulu mistra světa, ale teďka právě se odehrál mistrovství světa v rapid a v blesku a on tam de facto se dá říct bezkonkurenčně zvítězil. Takže ty bráči hrajou všechno, ale mají svý oblíbený samozřejmě. Někdo má radši tu rychlejší disciplínu, někdo zase ten dává přednost tomu klasickému šachu. Hmm.
A teď vítěz Prague Chess Festival potom někoho vyzývá nebo jde třeba na nějaký evropský turnaj nebo světový turnaj nebo co vlastně... Co dělá vítěz Prague Chess Festival?
Vítěz Prague Chess Festival, potom když vyhraje prestižní Prague Chess Festival,
ano, tak si jede musíme užít, říkat, že to je prestižní.
Tak si jede užít dovolenou,
aha,
kterou si teda naplánuje sám a to. A ne, užívá si určitě, já věřím, že už určité prestiže, protože po 5 letech cítím, že jsme se dostali do povědomí toho šachového světa. Informují o nás i ty šachové největší servery a časopisy. A je to už určitě prestiž, jako hrát Masters v Praze. Mm-hmm. Vidím to i na tom, že i ty sami hráči o to mají zájem, když je zveme a takhle, takže za což jsem hrozně rád. Ale nepostupuje jinam, protože my jsme de facto, se dá říct, jakoby soukromá, v tomhletom směru soukromá akce a nejsme zařazení do nějakého klasického mistrovského cyklu, když to řeknu,
ano,
v rámci světové organizace FIDE.
A těch se hraje kolik třeba? Promiň, že ti skáču do řeči.
Ne, tam
ročně.
Těch se hraje ročně, no tam vlastně klasický cyklus světového šachu FIDE, když řeknu v klasickém šachu, tak oni mají udělaný asi tři přímé postupové turnaje, z kterých se postupuje do toho turnaje kandidátu. To znamená, oni mají World Cup,
ano,
jo, z toho postoupí tři nejlepší, tři aktuálně první, druhý, tři medailisti mají právo postoupit do turnaje kandidátů, pak dva postupují z Grand Swiss. To je velký turnaj, který je dělaný na, který je tradičně konaný na Isle of Man. V listopad, říjen to dělají. Tam se sjede 100 nejlepších, první stovka šachistů do 2600 elo a ty hrajou o jedno, nebo tuším letos to byly dvě postupové místa, ne jedno. Jednu postupové místo do toho turnaje kandidátu. A pak je pravda, že teda my jsme Prague Chess Festival je taky zařazen částečně, protože jedno místo je z takzvané novinky FIDE, takzvaného, oni tomu říkají prostě cyklus jednoročního turnaju, kde v prestižních turnajích načítá ten hráč body a pak když si spočítá 5 těch nejlepších výsledků za ten rok z těch turnajů, tak je v nějakém žebříčku. A první z toho žebříčku, který udělá nejvíc bodů na nejprestižnějších turnajích, tak má právo postoupit. A ten Prague Master je fakt, už za to dostane docela hodně hodnocení.
Jo?
Hodnocení.
Dostane nějaký prachy?
Dostane i peníze, ano.
Dostane,
samozřejmě,
jo.
Hrajeme o ceny, samozřejmě. První dostane nejvíc.
Šachy.
Jo, tak šachy. První dostane nejvíc a poslední dostává taky nějakou cenu. A pro letošek tam máme budget na to 45 000 euro je na ten Masters.
No, tak to je dobrý.
To je docela už zajímavý.
To je zajímavý. A ta světová, nebo když někdo vyzve ten světový souboj, co potom sleduje celý svět, jak byl Karpov, Kasparov, nebo Fischer, ten, jak se jmenoval?
Fischer, Spassky.
Spassky a tak dál. A ty už hrajou teda o toho největšího krále. Jako
ty hrajou vlastně o mistra světa, takže když řeknu zpátky, Prague Chess Festival jsme někdy úplně v tom základním stupni, kde když se o někdo zahraje, získá body v tom prvním stupni. Druhý stupeň je ten ten turnaj kandidátů, kde třeba budou hrát i tři Indové, který sem přijedou. Mm-hmm. A poslední stupeň je teda přímo ten zápas o mistra světa, kde vyzývatel, vítěz turnaje kandidátů, vyzývá aktuálního mistra světa o ten titul. A tam se hraje povětšinou, co si vzpomenu, poslední zápas byl Magnus Carlsen, hrál a tam se hrálo zhruba o dva miliony eur. Který tak, si většinou dělí, já myslím, že 60-40, vítěz 60-40.
No tak to jde. To
tam bych... prohrát je taky není špatné.
To není. A nemohl bych to hrát já třeba?
Ale jo, ale je dobrý začít tady u nás, jo. Jo, tam v tom Openu.
A pak se tam nějak propracovat a eventuálně prohrát. Petr Boleslav je dnes s námi na place.
Na place s Pavlem Nečasem.
A jsme zpátky na place dnes s Petrem Boleslavem, předsedou Novoborského šachového klubu, kapitán České reprezentace šachu a ředitel největšího turnaje v České republice Prague Chess Festival. Petře, Novoborský klub šachovej, to už samo o sobě jako zní zajímavě, že v Novém Boru je šachový klub, ale vy jste byli nějak druzí v lize mistrů. To znamená, že ten novoborský šach je jako velmi úspěšný.
Tak úspěchy máme, my jsme byli dokonce první. Tím můžu...
V té lize mistrů.
Překvapit. V lize mistrů my jsme vyhráli ligu mistrů v roce 2013. To bylo na Rodosu neskutečný zážitek první vlastně. Respektive byla to naše druhá medaile. Předtím, dva roky předtím jsme urvali bronz takovej. Ale tam jsme, myslím, zjistili, že to prostě jde. A 2013 jsme vyhráli zlatou medaili. Bylo to skvělý a od té doby jsme pozbírali pár stříbrných, druhý míst a vlastně v roce předloni, 2021 v Rakousku jsme vyhráli opět zlatou medaili. Takže je to něco neskutečného, myslím si, že pro nás náš tým samozřejmě není složený z rodilejch novoboráků, to opravdu to městečko na to nemá, máme 12 000 obyvatel, ale prostě šachy tam jedou a my dneska máme vybudovaný profi tým, který je dlouho spolu, ty šachisti jsou dlouho spolu, i když jsou kolikrát z různých koutů, nejenom republiky, ale i světa. Mm. A jsme dlouho spolu. A
jo, tam za vás hraje ten Int, ne? Jeden.
Za nás hraje i ten Vidit, který přijede teďka a bude hrát i ten turnaj kandidátů. Za nás hraje delší dobu. Dlouhou dobu, vlastně od roku 2014, hraje za nás Pentala Hari Krishna, který souhrouklostí se teda usadil Hari Krishna. On je Hari, ne Hare, nebo jak to je, ale tak. Ten se usadil i v Čechách dokonce. A pak i Sasi Kiran za nás hraje dlouhé roky. My máme docela v tom...
A kolik hráčů tam teda je v tom novoborském šachu?
My máme na soupisce pro tu nejvyšší soutěž, co znamená Českou extraligu, ten A tým má nějakých 15-18 hráčů napsaných a potom ty nejlepší jezdíme na Evropu, kde se nominuje těch 6 plus 2 náhradníci, takže tam jezdíme v 8.
Teď mě zajímá ta Česká liga. Kolik je lig a kolik těch týmů se jí účastní? Třeba první liga šachová, česká, tak tam je kolik týmů?
My máme udělanou nejvyšší extraliga, pak je první liga, druhá liga a pak už jsou to kraje a regiony.
Okresní přebor
a takhle. To je velice taky důležité pro to zázemí. A v extralize pak je to standardně 12 týmů, 11 kol a takhle to jde i do těch prvních lig. První ligy jsou dvě. Česká, moravská, když to takhle zjednoduším, máme západ, východ, ano. A pak jsou 4 druhé ligy nebo víc a pak se to takhle doplňuje. Jasně. Jsou to postupové soutěže, to znamená, z extraligy dva sestupujou a zase tam postupují vítězové těch prvních lig a takhle se to doplňuje a přelejvá.
A existují nějací sponzoři nebo partneři jako šachu? To musí stát taky peníze, že jo? Tak jako člověk jezdí na ty turnaje po celé republice nebo dejme tomu po půl republice.
Co se týče týmů a vlastně de facto jednotlivých tak klubů, tak stojí to na těch klubech. Jo, že by byl nějaký generální partner české extraligy, to bohužel není. Já doufám, že se to někdy změní, protože opravdu my jako česká extraliga patří stále k jedné nejsilnější a nejtradičnější v Evropě. Jo, vedle Německa je asi první neskutečně kvalitní, tam jako to hraje i víc týmů a opravdu tam mají top hráče, velké hvězdy, ale i v české extralize se objevují přední top hráči, nejenom čeští, což je určitě atraktivní, takže věřím, že to brzo někoho přiláká. Teďka to stojí opravdu na těch klubech. Kluby si sami prostě tu sestavu určují těch hráčů a samozřejmě i to platí jim náklady, platím na, nechci říct mzdy, ale prostě za jejich účast.
Nějaký fee.
Ale je to de facto 100% na těch klubech.
Dřív to byly tělovýchovné jednoty nebo něco takového, ten šach spadal pod to tam, a teď už je to vlastně
tam to
všechno.
Bylo asi zahrnutý do těch uskupeních. My jsme vlastně takhle v Novém Boru, ty šachy mají tradici prostě do předválečního období, co jsem tak měl možnost i z těch starých fotek se štrachat. Ale první novoborský jsme zakládali v roce 2000, kde jsme se právě jakoby rozhodli trhnout se z jednoty, z té Jiskra Nový Bor, kde jsme tak jako cítili, nic vážného to nebylo, ale šachistům se vždycky přidělila nějaká ta místnost na začátku sezony, která zbyla, takže jednou jsme hráli ve sklepě, že jo, jednou jsme hráli v jedné věži tam, Sokolovny a různě, a my jsme si říkali, tak proč tohle si taky jako můžeme taky sami tak ošéfovat, takže my jsme vlastně ten první novoborský s tímhletím názvem zakládali v roce 2000. A rád bych teda upřesnil, že je tady mě vyjmenovaných plno titulů, tak prezidentem prvního novýhorského šachového klubu je Roman Mužík, aby jsme to učili. Já jsem tím druhým viceprezidentem, nebo by můžeme říct zástupcem předsedy, který přišel do Nového Boru tuším v roce 2002 a vlastně tam přines takovou tu myšlenku, že bychom nemuseli hrát jenom v tom regionu a kraji a že bychom tak mohli jako postupovat. V roce 2006 jsme měli první sezonu v extralize a takhle to vlastně všechno začalo. Mm-hmm.
Teď se dostanu k velmistrovi šachovýmu, což mě to vždycky znělo jak velký vezír nebo něco, že se tomu říká velmistr, ale asi je to největší ten mistr šachový České republiky, to znamená, že to je naše jednička a tím je neustále David Navara a už poměrně nějakou delší dobu šlape mu někdo na paty. Teď se chci zeptat na jednu zásadní otázku. Rozhodují v šachu stáří nebo stáří zkušenost, to znamená, čím starší šachista, tím zkušenější, anebo ta hbitost toho mladíka, že mu to v té hlavě pálí rychleji asi, nebo je hbitější, anebo je to vlastně úplně jedno?
No, jako doby, že jo, kdy prostě mistři světa, vlastně, když řeknu ten první Štajnis, který je vlastně rodák z Prahy, jako ta historie toho šachu tady v Praze a v České republice je velká, tak doby, kdy jim bylo prostě, byli mistři světa, bylo jim 50, 55, ty už jsou pryč. Ty doby, kdy se, já ještě pamatuju, v dětství se říkalo, není ti 60, nebyl z Moskvy, tak jako taky nemůžeš celkem nic říkat, to už je taky pryč, jo. Ale v tom šachu obecně omlazuje se to hrozně moc. Dneska ten aktivní, ta kariéra aktivní šachisty opravdu ke 40 končí. Jo. Tam opravdu. A ty, který hrajou po 40, myslím, ty opravdu ty top šachy. Samozřejmě hrajou, všichni můžou hrát dál a hrajou.
A už mají zničený kolena, ramena.
Tak, jo, ty klouby na prstech, že jo, prostě z těch figurek. ale už to tam prostě a ty mladí to ovládají, nebo řekám, nastupují čím dál tím rychleji a takhle, jo. Když řeknu z té trojice těch Indů, co postoupili do kandidátů, uvidíme v Praze, Vidit je nejstarší. A je z nich nejstarší a jemu, jestli se nepletu, jemu bylo teď 30. Tam ty ostatní dva je 18 a 17. Jo, takže, a to jsou vlastně hráči, kteří jdou hrát do nejlepší osmičky světa o to, že vyzvou mistra světa. Takže tam jako vidíme, prostě ten posun je neskutečný. Je to daný asi i tím stylem té hry. To časový tempo se zrychluje. Já jsem uvedl tady ty hodinu a půl na 40. Pro někoho je to dlouhý, ale vím, že prostě začátky doby toho Štajnice Jalichina, tam se hrávalo třeba 3 hodiny na 20, 25 tahů. Pak si šli vedle na kafe, na hodinku občerstvit a zase se k tomu vraceli, přerušovali se partie.
Takže musí strašně bolet.
A ten čas byl, jo, a takže tam se dalo. Dneska to je fakt jako rychlý, takže tam začíná hrát i roli fyzička.
No.
Jo, opravdu ty kluci v topce, ty prostě denně mají zařazený fyzický trénink, posilovna, běh, to není nic jako nevídaného u nich. A takže v tomhle se to hrozně posouvá. Směrem do toho mládí.
Tak si dáme
na place s Pavlem Nečasem.
A jsme zpátky na place dnes s Petrem Boleslavem, šachistou, když to zkrátíme, ať to nemusíme neustále všechno vyjmenovávat. Petře, já mám zážitek, o který se podělím. Je to už asi 25 let. Je to opravdu dlouho, kdy jsem moderoval nějaký gala večer šachovej na závěr šachové sezóny a byl tam velmistr Zbyněk Hráček, to si pamatuju. A on hrál nějakou simultánku, já nevím, z 12-16 hráči, všechny vyhrál samozřejmě a teď tam byl takovej jako večírek a on přišel, ten Zbyněk, a říká, že se mu to hrozně líbilo ten večer. Jestli bych si nepřál nějaký přání, že on by ho mohl splnit. A já říkám, tak jo, já si s tebou chci zahrát šachy. Protože s velmistrem si člověk jen tak šachy nezahraje. Tak,
ano.
Takže jsme se do toho pustili, teď kolem nás chumel. Já říkám, pane bože, až uvidíte, co já hraju, tak se tady z toho zblázníte. A představ si, že se přihodila situace. Máš, já nevím, ABC, že jo, z kraje ABC, 1, 2, 3, jsem mu obestoupil takhle dámu nějakýma svýma piškama, koněm, střelcem, piškem. Uh-huh. A on s ní nemohl 4 nebo 5 tahů hnout s tou dámou. On s ní prostě, a teď na to čuměl a vůbec nevěděl, co jako má dělat. Teď koukal na mě, co to jako je. Pak udělal bum, 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 složil mě, vydržel jsem poměrně do stahů, to je zázrak. A on tak sedí a říká, člověče, já mám v počítači 1,5 milionu partií, který já jsem hrál, ale tohle jsem ještě nikdy v životě nehrál. Takže jako furt je tam, co objevovat v tom šachu, že neustále ty kombinace, ty jsou snad do nekonečna.
Ne, těch možností je tam prostě je to spočítatelný samozřejmě, je to matematika 8x8, ale prostě aby člověk jako zjistil, že po 20 letech hry najednou prostě opakuje celý svý partie, to se nestane. A tohle to je hezký zážitek. Ty jsi zmiňoval v 90. konce 90. let to bylo.
Což
bylo samozřejmě, to byl Zbyněk právě před, než nastoupil David Navara na post jedničky, já mám pocit někdy 2004 nebo nějak takhle, tak do té doby byl suverénní jedničkou právě Zbyněk Hráček. A i ve světovém žebříčku byl opravdu hodně vysoko, takže to směl kvalitního soupeře. A já bych se klidně vsadil, že kdybychom mu třeba teď zavolali a zeptali se na tu partii, tak on nám ji řekne, jak přesně šla.
To je,
jo,
právě on.
No, to je neskutečný. Jo.
Že oni si to pamatujou, jako to 1,5 milionu partii mít, jako teď už bude mít asi 2,5 milionu nebo možná 3.
To má ty,
a všechny, jo, si je pamatuje?
Oni si svoje si pamatujou všechny, ale pamatuju si i ty zásadní, co se ve světě odehrají na těch vysokých, na těch vysokých deskách, tak tam prostě oni to sledují, ty vývoje novinky v těch zahájeních a i ty různý motivy. A jak jsme předtím zmínili tu fyzičku, tak to je prostě jedna součást toho našeho, řeknu, sportu. Pro někoho sport, že jo, a takhle.
Je to sport.
Je to dneska sport, ale další velká, velká deviza je, a řekl bych, prostě to ani nesmí chybět, je ta paměť, jo, prostě ty dobrý šachisti mají...
A asi matematické schopnosti, ne?
Matematický schopnosti určitě taky, jako tam je to něco mezi matematikou, logikou a i bych řekl jako geometrií.
Strategií
jako a geometrií, mm-hmm. Prostě vidět na té šachovnici ten pohyb těch figur, kudy jdou, kudy kam dojdou, jako jak rychle, tak tam prostě něco je mezi nebem a zemí, a šachisti jsou různě, nebo ty doby jsou různě tímhle nadaný a to tam funguje. Ale ta paměť, to je prostě zásadní věc.
Víš, co mě vždycky štvalo? A vlastně se chci zeptat, ten niternej, úplně ten prvotní pocit, že jako máš před sebou šachovnici, hrajete s nějakým s protihráčem a teď začne ta partie a já začnu vymýšlet, kudy na něj. Kudy bych tam jako vlez, tam do těch jeho valů. A teď si něco vymyslím, že tudy by to šlo. A teď to třeba trvá 4, 5, 6 tahů. Ale on mi to samozřejmě prokoukne, zasměje se, tím mě strašlivě poníží. Normálně dostane záchvat smíchu a udělá něco úplně jiného. A ten můj plán, ten se zbortí jak domeček z karet a musím vymýšlet jiný plán. Ale jsem úplně frustrovaný, jsem úplně zničený psychicky, protože... On to pochopil a prokoukl.
On to pochopil a to. No to je ano, to je těžká chvíle, to se mi často
stává
na týmní úrovni samozřejmě, že když soupeř prokoukne plán, a ono to je jedna ze zásadních věcí, nebo co se šachisti na začátku učejí a pak by se v tom měli zdokonalovat, že by neměli koukat jenom na své figury, jak s nima rychle útočit a dělat svoje plány, ale měli by se starat i do toho, co dělá soupeř. Jo, protože kolikrát ten jeho plán může být v daný moment lepší a rychlejší a tím pádem zjistit na konci, jo, byl si rychlejší, znamená konec partie a odchod, takže je dobrý se o to starat už od začátku, co asi ten soupeř těma svýma tahama zamýšlí a tím pádem mu i ten jeho plán kazit a různě znepříjemňovat to provedení a takhle. To je...
Ono se říká, že ti špičkoví šachisti vlastně přemýšlí 8 tahů dopředu a jsem 100% si jistý, že za každý ten tah má ještě nějaký podvarianty, že když by se stalo tohle a tohle, tak on má nachystaný nějaký záložní plán B nebo improvizuje, nebo já...
Tam jsou. Je to s těma počítáním těch tahů dopředu, je to složitý, jak obecně oni umějí prostě počítat hodně daleko, ale samozřejmě musí to být pozice, které jsou třeba vynucené nějaký ty tahy. Samozřejmě pro čím je větší lajk v tom šachu, tak samozřejmě ty možných tahů tam je mraky, ale pro top šachisty při pohledu na nějakou pozici, tak oni hnedka vyhodnotí, že tady jsou asi zásadní dvě možné pokračování a od toho se to odvíjí a pak dokážou počítat hodně tahů dopředu a je to v té hlavě musí mít tu představivost a vidět to a pak hodnotit tu pozici vlastně, která by vznikla po 10 tazích a to hodnocení je dost zásadní pro ten další vývoj té partie.
Když se díváš na nějakého geniálního šachistu při nějaké partii a teď on udělá něco, co je vlastně, že ti spadne brada a řekneš si, Ježíš Maria. No to by mě v životě nenapadlo, že on to takhle zahraje. To se tam děje? Stává se to tam? Že seš úplně v úžasu nad tím, co ten nejšpičkovější šachista vymyslel za variantu?
Ne, tak určitě to jsou pak nádherný partie, když právě si člověk jako opravdu udělá ten čas na to a sleduje nějakou partii důkladněji, která zrovna probíhá, tak se tam... Já bych řekl, že častokrát jako šachistní úrovně vidějí tahy, které by nehrály, nebo když jsou jim pak právě tím komentátorem vysvětleny, tak vlastně zjistějí, že by třeba i bychom ten tak zahráli, ale vlastně úplně s jinou myšlenkou, která jako nemusí být kolikrát správná, ale v tom tahu se shodneme, ale ten velmistrý hraje prostě, protože ta idea je jiná, takže tohle objevení díky pak třeba těm komentátorům je parádní a já hrozně mám rád teda osobně, když ty hráče můžu sledovat tu jejich hru a vidět je naživo. Jak se u toho chová, jasně, jak se u toho tvářej, protože jsou hráči, který prostě nehnou brvou a jsou prostě de facto celou partii, jak kamení.
Poker face.
Ale jsou hráči, kteří prostě dávají své emoce najevo, kolikrát je dávají schválně i
aby
zmátli soupeře. Tím byl pověstný Kasparov, který tohle měl zařazený do svého arzenálu zbraní, že on kolikrát už před partií dokázal toho soupeře svého tak rozhodit, že to. Takže a tohle to říkám u nás na tom festivalu, tohle můžete zažít, protože vy tam samozřejmě ty hráče můžete sledovat naživo s velkou LCD obrazovkou nad nimi a vidíte ty jejich tahy a vidíte zároveň ty jejich tváře u toho a to je
akorát, paráda. Že já bych si tam připadal jako hluchej pes na honu. Protože vzhledem k tomu, že opravdu v těch šachách nejsem přeborník, tak já bych na to koukal a vlastně bych nevěděl, co se vlastně
tam je výhoda, tam je to dobrý, tam se nesmí povídat a takhle, takže vlastně tam všichni jsme tichí a hluchí, jo, nikdo se nikoho nezeptá, hele, jak to umíš, jasně, jak to neumíš, no. A to je dobrý, takže člověk je tam vlastně inkognito. Je dobrý se naučit ten výraz, že tomu jako rozumím, že jo, tak stačí jenom ten výraz a tím pádem je to super všechno.
Petře, já ti moc děkuju, že jsi přišel k nám. Petře Bolku, já ti moc děkuju, že jsi přišel k nám na plác. Držím palce pochopitelně novoborskému šachu, ať se daří při festivalu a doufám, že se zase někdy uvidíme.
Já děkuju moc ještě jednou za pozvání a všechny posluchače, kteří to vydrželi, jsem zvu do hotelu Don Giovanni, teďka přelom února, března na parádní podívanou a myslím, že si plno lidí přijde na svý.
Petr Boleslav byl dnes s námi na place.
Také díky vám vznikl tento pořad. Děkujeme, že platíte rozhlasový poplatek.